Казакстан үкмөтү ипотекалык несиелерди кайта каржыландыруу тууралуу жарлык чыгарды. Жарлыкка сәйкес шешим бүгүн өткөн үкмөт отурусунда кабылданды. Келишкенимиздей акча аптанын аягында банктерге түшүү тийиз. Бул тургуда сурак да көп туундайды. Сондуктан 1 наурыздан баштап банктер кайта каржыландырууну жүзөгө асыра алатындай болуу керек. Бүгүнкү күндөрү энди жүзөгө ашууга тийиз механизмдердин баары бизде жүзөгө асты. Курулуш компаниялар тургусунан белгиленген бага менен Самурк казына аркылуу эркин бага боюнча 2-чи деңгээлди банктер менен бирге жана 3-чү механизм жалга алуу аркылуу деди Карим Масимов. Генерал Петреус Өзбекстанга барды. Ауганстан менен Ирактагы АКШ күчтөрүнүн колбашчысы генерал Дэвид Петреус акпанын 17 күнгө Өзбекстанга сапары кезинде президент Ислам Каримов менен Ауганстандагы жагдайды акылдашты. Кыргызстан Манастагы АКШ өө базасы жумушун токтоткандан кийин Курама Штаттар Ауганстанга жүк тасымалы жолдору үчүн Орто Азияда балама жолдор издестирүүдө. Ауганстан менен темир жол байланышы болгондуктан Өзбекстан аса маңызды жолго ээ болуп отур. Косово Сербиядан тәуелсіздігінің бір жылдығын тойлауда. Ақпанның 17-сі күні Приштинадағы бұл мереке тұсында парламенттің арнайы сессиясы болып, көшелерде мерекелік думандар өткізілуде. Аспанда от шашулар ойнауда. Әлем елдері Косовоға құттықтауларын жолдауда. Ал Сербияның бір топ депутаттары Косовоның солтүстігіндегі сербтер бақылауында қалып отырған Звечан қаласына барып, Косово тәуелсіздігіне қарсы сербтер ассамблеясының сессиясына қатысты. Косово тәуелсіздігінің бір жыл ішінде 54 ел мойындады. Ал Ресей болса, Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Косово тәуелсіздігін мойындау қарарына қарсы шықты. Обама 787 миллиард долларлык көмөккө кол коймакчы. АКШ президенти Барак Обама бүгүн кол коётун бул жоспар Курама Штаттар экономикасын калпына келтирүүнү көздөйдү. Аталган көмөк жоспарынын максаты өкмөттүк осу аукымдуу инвестиция аркылуу элде 3 миллион 500 миң жумуш орнун калыпташтыруу. Аталган жоспар заңды Конгресс өткөн аптада Денвер каласында кабылдаган болатын. Америка Курама Штаттарынын мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон келесі аптага Жапония үкмөт башчысы Таро Асонун президент Барак Обамага конакка чакырылганын мәлімдеді. Асо мырза Обаманын алғашқы шетелдік конагы болмақшы. Акпанын 24-үнө белгиленген ол сапарда Асо мырза әлемдік экономиканы қайта қалпына келтіру ісінде әріптес болуға шақырылуда. Хиллари Клинтон ханым мемлекеттік хатчы ретінде алғашқы сапарын Жапониядан бастап отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хиллари Клинтон Пхеньянды зымырандық сынақтар жасамауға шақырды. Америка Құрама Штаттарының мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон бүгін ақпанның 17-сінде Токиода сөйлеген сөзінде, егер Солтүстік Корея зымырандық сынақтар өткізсе, мұның өзі екі ел байланысына кері әсерін тигізетінін ескертті. Бұдан бұрын аталған коммунистік ел өзінің зымырандық жаттығуға әзірленіп жатқаны жөнінде тұспалдап өткен болатын. Сондай-ақ Клинтон ханым өткен аптада егер Пхеньян ядролық бағдарламасын тоқтататын болса, онда Құрама Штаттар бейбітшілік келісімшартын әзірлеп, Солтүстік Кореямен байланысын жақсартады деген болатын. Пхеньяннан әзірге жауап жоқ. Ауғанстанда қарапайым азаматтар өлімі 40%-ға өткен жылы өсіп кетті. Яғни Біріккен Ұлттар Ұйымы әзірлеген баяндамаға қарағанда ол көрсеткіш өткен жылы 2118 адамға жеткен екен. Бұл адам шығындарының 55%-ына қарулы топтар кінәлі. Ал Америка Құрама Штаттары мен НАТО және Ауған әскері қарапайым азаматтар қазасының 39%-ына, яғни 829 адамның өліміне жауапты. Мұның өзі Талибан биліктен кетірілген 2001 жылдан бергі ең жоғарғы өлім көрсеткіші болып отыр. Иран қорғаныс министрі Мәскеуде Мустафа Мухаммед Наджар, Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков пен бүгін ақпанның 17-сінде кездесті. Хабарларға қарағанда министр Наджар әуе қорғаныс жүйесін Иранға жеткізуге Ресейді көндірмекші. Ол жүйе болуы мүмкін Израиль, АКШ әуе шабуылдарын тойтара алады. Иран көптен бері Ресейдің С-300 атты жерден әуеге бағытталған қорғаныс жүйесін сатып алуды көздеп жүрген еді. Ресей мен Қытай энергия келісіміне қол қойды. Бейжіңде тараптар арасында сейсенбі күні қол жеткізілген келісімшарт бойынша Ресей Қытайға 20 жыл бойы жыл сайын 15 миллион тонна шикі мұнай жөнелтетін болады. Оның қарымдасына Қытай елі Ресейге 25 миллиард доллар қарыз бермекші. Орталықтанған жергілікті атқарушы органдарға осы жылғы 17 ақпаннан 1 маусымға дейін шағын және орта бизнес субъектілерін тексеруге тыйым салынады, деді индустрия және сауда министрі Владимир Школьник. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, енді хабарларымызды одан әрі әріптесім Күлей Бестай алып барады.